prekenteksten denne søndagen er altså så omfattende og innholdsrik, så jeg har bare valgt ut noen vers, noen helt, et helt avgjørende øyeblikk I Jesu tjeneste, et vendepunkt. Dette her hvor palmesøndag har fått palmene fra. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, Der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde, der ble det holdt en festmåltid for ham. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn til Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna, velsignet han som kommer I Herrens navn, Israels konge. Det var del 1. Del 2. Jesus fant et esel og satt seg opp på det, slik det står skrevet. Vær ikke redd, datter Sion, se din konge komme ridende på et eselfole. Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om han. Så, hva betyr Jesu ridetur? Det jo bare en liten, det jo bare en liten ridetur egentlig, med et esel, ikke noe. Hva liksom spesielt med det? Det her et bilde da fra, tatt fra Oljeberget, og eselet måtte gå altså herfra, fra Oljeberget, ned den der åssiden, og opp her, opp fra Kedrondalen, opp til F. De murene som her bare 600 år gamle, men det var, de sto der da, de murene, inn gjennom porten og opp på tempelplassen, inn til tempelet. Altså befolkningen I Jerusalem var antageligvis cirka 50.000 den gangen, og noen har påstått liksom at det kom flere millioner pilgrimer til Jerusalem for påske. Andre sier 150.000. Veldig forskjell. Men for, uansett, altså, folk var altså stappa som liksom sardiner I boks inni disse her bymurene, og på utsida så var det teltplasser og telt og folk overalt. Og det gikk sikkert tusenvis av eselturer inn og ut av disse bymurene hver eneste dag, så hva sånn spesielt med akkurat denne eselridingen her? For, altså, til nå så hadde jo Jesus holdt et veldig lav profil. Etter helbredelser og undre så sa han liksom, hysj, ikke fortell om det her. Og til folk som sa at han var Messias, så sa han, ikke si det til noen. Altså, min time har ikke kommet ennå. Ikke de vil legge det ut på Instagram eller Snapchat eller Twitter eller Facebook eller TikTok eller liksom, ikke lag noe styr av det. Men nå det han som lager en hel masse styr. Helt bevisst. For nå tiden inne, og eselturen innleder en ny fase. Altså, Jesus endret sin offentlige oppførsel. Og jeg har egentlig ikke skjønt, jeg har ikke skjønt før nå egentlig, litt treg, men at egentlig så startet jo den påskeuka uka før. Det det jeg tror da, I hvert fall. Da han fikk vite at Lazarus var syk, så ventet han jo to dager. Og jeg har vært altså så oppgitt over det liksom. Altså, hva var vitsen? Det virket bare så tullete. Men Johannes 12, Det ble kjent I den store mengden av jøder at Jesus var I Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Og Johannes 12, 17, alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket han om fra de døde, vitnet om det. Derfor dro folk ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Altså fordi han ventet to dager, så døde Lazarus. Men oppvekkelsen førte til at en svær folkemengde hyllet Jesus og den voldsomme oppmerksomheten. Den oppfylte profetien om Messias. For altså, det ble jo helt vilt. Skal vi, Tormund, se om han til og med får lyd på den videoen her. Altså, det jo det som skjer. Når en kjent person var Justin Bieber. Altså, altså, jeg mener, folk tenker jo at han Messias. Og de tar av seg jakka, det den penjakka de har pakket med seg til, det, for å være kule liksom, i Jerusalem, legger den på møkkete veien, og lar et esel gå over den. Vifter med palmegrener, altså som dagens mobiltelefoner og autografblokker. Altså, det her var jo 17. mai-tog på steroider. Og jeg tenker... Tordensønnene, helt som Johannes og Andreas, det sikkert bodyguarder, og det ser Peter brøyte liksom vei gjennom mengden, og seloten Simon som går bak eselet, liksom klart å slå ned hvem som helst som prøver seg. Og folk skrek og sang, siterte fra salme 118, Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge, og Hosianna som betyr, frels oss nå, redd oss, Redd oss nå, du som kommer, vår konge. Og så det var sånn hoying og heying og hyling, men folk forsto jo ikke. De ropte, frels oss nå, sett I gang, kast ut disse her slemme romerne. Men Jesus vet jo at hans redningsaksjon betyr å bli drept av romerne og få kastet av sine egne. I salme 118 så står det jo også Steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein. Og så det der, jeg tenker, også hvorfor esel? Det virker altså så stusselig. De litt små og veldig sta og egner seg til hverdagsbare, så til sånne enkle dagligdagse oppgaver. Det her skal jo være en parade, Så for en konge eller pave eller president, den bruker jo en spesialtilpasset staselig bil. Esel blir litt sånn Prius, liksom. Jeg tenker, hvorfor ikke hest? Hest er jo symbolet for en krigsherre. Jeg tenker, om han skal være konge. Og Jesus skal jo komme tilbake igjen en gang på hest. En hvit hengst på himmelen, så på Air Horse One. Men det var jo sånn at eselet, det viste hans identitet. Dette her ikke noe forsøk på å liksom snike seg inn I byen på et anonymt pakkesel. Konger red esler I fredstid. Både David, Salomo har brukt samme ruta. Så om en konge kommer for å erklære krig, så kommer han jo på hest. Men her kommer altså fredsfyrsten. Det oppfyllelsen av profetien som Johanne leste. Den 500 år gammel. Profeten Zakaria som sa, bryt ut I jubel, datter av Sion, rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, Fattig han og rir på et esel, en eselfole. Så Jesus ba to disipler, gå inn I den der landsbyen, ned I bakken. Finn et esel, ta det. Og jeg tenker det må ha vært ubehagelig, flaut eller feil. Liksom. Altså Jesus, det her høres ut som du vil at vi skal bare gå og stjerne et esel. Men den får med seg et hemmelig passord, som liksom avtalt kodeord, som bare si, Herren har bruk for den. Og Jesus, jeg tenker Jesus forberedt. Han har en plan. Han skal oppfylle profetiene. Og denne påskeuka alt for viktig for å satse på tilfeldigheter. For Jesus har ventet. Og nå kommer han. Som en gammeltestamentlig fredskonge. Det et helt avgjørende øyeblikk. Det et vendepunkt. Han har valgt den adkomsten her helt bevisst til uka før påske. Det mest betydningsfulle, lada, symboltunge jødiske høytiden. Og noen usikre på om dette egentlig var søndag. Og lurer på om det kanskje var mandag. For mandag den 10. Nisan. Altså, ikke den tiende Nissan, men den tiende Nissan, det var dagen da jødiske familier valgte ut det lammet de skulle offre I påska. Om det stemmer, så det jo interessant da at dette dagen da Jesus presenterer seg som den som oppfyller profetiene om Messias, om Guds lam. På veien så ropte folk, frels oss nå! Det var en glad dag, men den var også veldig trist. Det var starten på hans kongedømme, men også starten på hans lidelse. Han hadde levd med skyggen av korset hele livet, og nå reden under inn liksom under korsets skygge. Og da han kom over toppen, så Jerusalem foran seg, så begynte han å gråte. Mens folk feiret, så gråt Jesus. For de forsto jo ikke. De skjønte ikke hvorfor han kom. De var sikre på at romerne var problemet. Ikke døm, ikke deres hjerter. De visste ikke at korset kom før kroningen, at tornekronen kom før kongekronen, at han kom for dem, for deres frelse. Altså, de ville ha en Messias tilpasset sine planer, ikke tilpasset sine planer til Messias. Og det sånn med folk i dag også, det ikke det? Som hyller jo gjerne Jesus som tilpasset dømmes behov. De ønsker en Jesus som gir dem penger og suksess, kjæreste, helse, lykke. Altså mengden de hyller Jesus som han tilfredsstiller deres selviske ønsker og begjær, men avvist den da han ikke leverte som ønsket. Altså dette her jo, det er ytre religion, det er ikke indre relasjon. Jeg tenker, folk tenker at kanskje kommer kongen hit til middag nå i kveld. Majones og gåselever med rødbeter og løk, det beste skal på bordet med kongen på besøk. Men kanskje kommer han ikke. Alvor oppdekking til tross, det gjør ikke så mye, for da blir det jo mer til oss. Og Jesus gråter. Det greske ordet betyr hulking, det som å sørge en død. Han sa, hadde du bare på denne dagen forstått, du også hva som tjener til fred, men nå det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en vold opp omkring deg, omringer deg, trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi de ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Og 37 år etterpå så kommer Titus og ødelegger byen. 600 000 jøder ble drept, 10 000 tatt til fange. Historikeren Josefus sier at elver av blod fylte byen. Tempelet ble revet. Fortsatt er det borte. Og den tanken knuser Jesu hjerte. Det var kongen som kom. Men destinasjonen var ikke Jerusalem. Det var tempelet. Altså siden tabernaklets tid, så var det det som var møtested mellom Gud og mennesker. Johannes sitt evangelium, det startet jo med at ordet ble menneske, tok bolig blant oss, som egentlig, altså bokstavlig talt, betyr han tabernaklet hos oss. Han var tempelet. Riv ned dette tempelet, sa han, og etter 3 dager vil jeg reise det opp. Så han rir til stedet han født til å erstatte. Det var dit han skulle. Det var der forsoningsuka startet. Og så tenker jeg jo alltid, det liksom, hva betyr dette for oss egentlig? Altså, hva betyr denne rideturen for oss da? Og først og fremst så betyr den, ja, kanskje det jeg har sagt, og egentlig ikke det jeg har tenkt å si nå, at Bibelen åpner ikke for å bruke dette eselet som et bilde eller et symbol, men det er det jeg skal. Og jeg vet at det er et dårlig bilde, og det kan ikke brukes som metafor i hvert fall. Og det kanskje bare passer på meg, men jeg håper det finnes noe for deg der. Du är ett esel. Hörs ut som lite sån italiensk förnärmelse. Men det är ju ett komplimang egentligen. Eller och det kan höras ännu värre ut. Målet ditt i livet är att vara ett esel. Det hörs ju inte så svårt ut. Men jag syns det är väldigt vanskligt. Da jeg var cirka 11 år, så hadde jeg nettopp blitt kristen, og jeg husker at jeg kom hjem, satt meg på kne i stua hjemme i Ørje, slik jeg hadde sett kristne sette seg på kne, og så ba jeg til Gud om å få samme superkrefter som Superman. Og jeg ba altså intenst og oppriktig, med gode intensjoner. Altså, tenk så mye godt jeg kunne gjøre. Altså, jeg kunne hjelpe så mange. Og jeg prøvde altså å overbevise Gud om hvor lurt det var. Om ikke jeg fikk lasersyn, i hvert fall kunne jeg evnet å fly. Sånn er menn, tenker jeg kanskje. Eller kanskje det bare meg, men jeg tror det på en måte handler om å føle seg spesiell eller, og utvalgt. Esler virker så stusselige. De er små, de er veldig sta, og de egner seg til sånn hverdagslige, enkle oppgaver. Jeg ville være sterk, liksom kul. Altså en hest hadde jo kunne vært kult, liksom en supermann, det hadde vært fornuftig. Og Gud kunne jo sagt ja. Altså jeg mener, altså, han kunne jo det. Nå skjønner jeg at det ikke hadde vært så lurt, eller sunt, hverken for meg eller for verden, eller for dem jeg hadde liksom løftet. Ut av brennende hus, eller redda for flystyrt. Jeg hadde jo stått i veien for Jesus. Både for mennesker rundt meg, og for meg selv også, egentlig. Og jeg hadde jo ikke vært noen supermann. Jesus sier, jeg er glad i deg. Jeg døde for deg. Jeg vil gi alt for deg. Du er altså så... Du har vært så uendelig mye, du er spesiell, du er utvalgt, du er elsket, men du er et esel. Det er mulig noen synes det virker som en litt sånn nedtrykkende bilde av kristendom. Det er en sånn tung bør, men det er jo ikke det. Altså, eselet på Palmesøndag er verdens heldigste esel. Jeg, så hadde jeg tenkt det eselet, jeg bærer kongen fra Zakaria 9. Og jeg er esle i Zakaria 9, sa det. Og vi kan få si, jeg er et esel. Jeg skal få være den som bringer Jesus til andre. Og det er jo alltid oss vanlige han velger. Oss liksom sta. Eller små. Men problemet mitt, om jeg skal være helt ærlig, problemet ditt er hjertet. For Jesus kom jo ikke for å skape fred. Han kom for å skape fred, men ikke i verden. Han kom for oss, i vårt hjerte. Og jeg kjenner altså en kontinuerlig kamp i hjertet. Jeg vet ikke om du gjør det. Jeg gjør jo ikke som, jeg tenker ikke som, altså det jeg vil, det gjør jeg ikke. Jeg merker en stadig sånn glidning, et drag liksom, ikke fra å være Ikke sånn fra esel til hest, men fra esel til rytter. For Jesus sier, esellivet handler jo om å gi livet til meg, løfte meg fram for andre, men så tar jeg meg og tenker at jeg er rytter. Jesus tilpasses meg, passer inn i livet mitt, jeg skal styre og bestemme. Jesus blir del av livet, ikke selve livet. Og så er en del av meg som også prøver faktisk forsøke å fremstille Jesus som esel. At han skal øke min komfort, han er min trygghet, han er der for å gjøre liksom min reise gjennom livet enklere. Jeg tenker at det også gjenspeiler samfunnets syn på Jesus. Og for meg så er det altså viktig å være så bevisst denne glidningen liksom fra esel til rytter. Og jeg tenker at er det for deg også? Og derfor så må jeg stadig og egentlig hele tiden ta MMM-testen. Den hjelper meg å passe liksom på eselstatusen min. Etter hvert som middelalderende menn blir mer aldrende enn middels, så forsvinner liksom i økende grad den der bevisstheten knyttet til egen midje. Og det har jeg synes egentlig vært, ja, det ikke kanskje morsomt, men merkelig. Altså, de ser ikke ut til at de helt vet hvor midjen lenger. Altså, hvilken høyde liksom buksa eller belte skal ha, da. Det altså, belte kryper enten liksom nedover, eller for noen oppover. Og oppover. Og kan gjerne havne liksom over navlen. Og jeg tenkte at det der en merkelig greie. Inntil jeg en dag fikk se meg selv, liksom i heltfigur i bjådespeilet. Magen min har mistet en sånn naturlig markering av midjen og en belte. Var plutselig et godt stykke over det jeg tenkte var riktig. Jeg hadde mistet midjebevisstheten min. Og det var altså en kjempenedtur. Og det er viktig for meg å ta den MMM-testen, som da står for middelanrede menns midje, i kristenlivet mitt. For, altså, jeg vet at jeg et esel, men sakte og umerkelig så beveger jeg meg liksom bort fra det som definerer meg som esel. Og jeg mister nærheten til Jesus på den måten. Og oppgaven jeg satt til. Og så den der MMM-testen, det handler om å se seg selv i speilet. Tørre å være ærlig. Hvor har jeg beltet mitt ennå? Hvordan ser jeg ut? Jesus sa ikke, jeg vil følge deg. Men jeg kjenner at jeg vil tenke det. Jesus sa, følg meg. Det handler ikke om å ha Jesus i livet. Det handler om å gi livet til Jesus. Og da er ekte hvile i omvendelse. Trygghet finnes i overgivelse. Liv, det overskudd, det i Jesu nærhet. Det handler om å være et esel og ha han som rytter. Og hans sidetur til tempelet, det var starten på en ny tid. Det var et vendepunkt. Så kongen har kommet. Og i hans nærhet så kan vi komme liksom, med vårt hjerte og vårt hosianna. Så frels oss nå i det som møter Gud oss og gir oss et nytt liv. For noen uker siden, etter som plutselig å bli overmannet av sorg over at kroppen ikke fungerer, altså det var et eller annet enkelt, som det alltid er, at ikke jeg kan gå skikkelig, eller at jeg ikke klarte å løpe, eller kjenne hva jeg tar på, eller kneppe knapper, eller løfte ting på loftet, eller altså egentlig noe sånn, egentlig sånn ubetydelig småting, og så plutselig så klapper sorgen til deg, og tapet. Det er jo sånn sorg og tap fungerer. Og jeg spurte Gud, som så veldig mange ganger før, er det sånn det skal være? Resten av livet? Og jeg kjente at han svarte, ikke sånn stemme fra himmelens svar, men jeg kjente at han svarte, ja, jeg lei for deg. Men det venter noe annet på deg etter livet. Da skal jeg svare på bønnen din. Jeg kjente at det fulgte meg med sånn trøst. Så jeg skal få løpe i himmelen. Og han sa, nei. Ikke den bønnen. Altså den første bønnen din. Og jeg var plutselig tilbake på kne i stua i Ørje, 11 år, og Gud sa, liksom, hos meg skal du få fly. Målet mitt for livet er å være Jesu esel, og at denne eselturen skal vare hele livet. At jeg sammen med Jesus vil klare å gå både de der nedoverbakkene og de bratte oppoverbakkene, og så til slutt gå gjennom byporten og inn i tempelet. Og jeg håper det ditt mål også.